Livet det møter oss. Og altså det jo selvfølgelig noen som har gått gjennom livet, og det bare blåbær og helt topp. Men jeg tror de fleste en eller annen dag så møter livet. Og det ikke så like gøy bestandig. Noen har fått hele pakka, og definitivt min dypeste sympati. Og til og med om vi kristne, så møter livet oss. Men vi har en Gud å gå til, heldigvis. Men vi ikke fritatt. Og jeg har fått min dose av det, og jeg har tenkt, jeg har jo ingen fasit for å si det sånn, men jeg skal dele i hvert fall litt av det som har vært til oppmuntring for meg. Og hvis det kan være til oppmuntring for deg, så er det fint. For når livet møter oss, skal vi se, for livet i denne her også blir det veldig bra. Hva gjør vi? Når problemene står foran deg som et stort fjell, og du vet ikke hvordan du skal komme hverken over eller rundt eller gjennom, hva gjør vi da? Jeg tror noe av det som vi trenger, det er håp. Vi trenger den troen på fremtiden. Det er en fremtid. Men jeg vet bare ikke helt hvordan. Men du har den langt inne i et eller annet sted, så ligger det en overbevisning om at det finnes en utvei. Jeg vet bare ikke hvordan den ser ut. Og vi trenger noen å stole på. Gud, han sier det i Jeremia 29, vers 11. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og det er egentlig dagens overskrift. Kanskje det jeg skal si kan være et lite pust ifra himmelen. Der begynte det å bli feedback. Kanskje det er mitt håp. Den dagen, kanskje du står i en situasjon nå, eller kanskje du dessverre en eller annen dag vil møte det. At kanskje dette kan være noe du kan skrive bak øret, at det kan være matnyttig. Når vi leser om en av trosheltene, Paulus, det var sabla mann. Altså, han har jo skrevet mye av Nytestamentet. Han fikk se en haug med folk frelst. Han grunnla menighet på menighet. Han var jo bare den kongen som kristenmessig. Og vi tenker, han det her, han svevde på en rosa sky. Men når vi leser, så ser vi det at det var nok ikke bare sånn. I 2. Korinterne 11.25. Det er jo da settingen at han blir tvinget til å rett og slett gå litt i motmæle mot noen falske apostler. Og han bruker det han skal si nå til en egentlig to streker under svaret for hans dedikasjon og en konsekvens av han som apostel. Er de Kristi tjenere? Jeg sier i mitt vanvidd, jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på et nær. 3 ganger har jeg blitt pisket. 1 gang steinet. 3 ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver, og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet, og i fare blant falske søsken, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet. Paulus, han er ærlig med livet. Vi opplever kanskje ikke så mye steining eller pisking og havsnød. Men hva er din forfølgelse? Hva er det livet har møtt deg med? Kanskje det er kraftig sykdom? Du blir baktalt. Du blir sviket. Det kan være en dyp sorg. Falske brødre. Og hva det enn er som livet møter deg med, så gjør det vondt. Og du vet ikke når er det over. Kommer jeg gjennom? Noen ting bare må vi gjennom. Og vi må lære oss å leve med det. Til og med Paulus, han trengte da en oppmuntring. Forhistorien er at da har Paulus virkelig vært på en sånn heisatur, for å si det sånn, han har sittet i fengsel i flere år, og hatt en runde over Middelhavet som var både i storm og i skipbrudd og alt som var. Og til slutt da, så kommer han til Roma, leser vi Apostlenes gjerninger 28, 15. Og så kommer vi til Roma. Brødrene der hadde fått høre om oss og møtte oss helt ute ved Forum Appi og Trestabernet. Og så kommer det Paulus, takka Gud da han så dem og fikk nytt mot. Det å møte andre kristne, det er guddommelig. Fellesskapet er viktig. Menigheten er viktig. Det er noe guddommelig over det. Og vi snakket akkurat om det, korona. Det hindrer oss fra å møte. Men hvor viktig det er, og hvor viktig det var for Paulus, midt i den julingen han hadde vært i, han så de andre, og bare det fellesskapet og det at han møtte andre mennesker, så skjedde det noe. Det skjedde noe guddommelig. Og selv om Paulus fikk litt juling fra tid til annen, så var han en vanvittig god oppmuntrer. Han har en åndelig sønn som heter Timoteus, og vi leser i 2. Timoteus 1,6 at Paulus han bare, kom igjen Paulus, Timoteus, han heier på han, og han sier det, derfor vil jeg minne deg om dette, tenn på ny, den nådegaven fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse. Han heier på han. Han sier, kom igjen, jeg har tro på deg. Du er noe, du har fått noe. Tenn på ny. Og hvor viktig det er at vi av og til møter noen sånne som sier, jeg har tro på deg. Kom igjen. Og til og med vi står midt i julingens sjel, sånn som Paulus gjorde, så kan vi jo være til oppmuntring. For Gud ga oss ikke motløshet, sånn, sier han, men kraft, kjærlighet, og sindighet sånn. Vi trenger en heia gjeng. En historie som, det er sikkert 20 år siden, jeg husker det som det var i går, Eivind Frøen sto og fortalte i Bamble frikirke, men den bare brente seg inn. Han forteller da, jeg vet ikke hvem av de her Kina-guttene det var, men det var jo en av de her som virkelig har vært i fengsel og fått juling. Og så forteller han da, kineseren, han hadde da sittet i fengsel, og en av oppgavene han ble satt til, det var å tømme kloakken. Og det var en måte å gjøre det på, det var å stå opp til brystkassa i møkk og spa. Og for å si det sånn, da gjelder det ikke å henge med huet. Og så sier han kineseren, Eivind, jeg savner det. Jeg lengter tilbake igjen dit. Du kan ikke mene det, sa han. Du kan ikke mene det. Jo, sa han. For når jeg var der, så orket ikke de kinesiske vaktene være der. Men da var Gud der. Og det var så sterkt at jeg lengtet tilbake inn dit. Og det forteller meg noe. At Gud, hvis vi klarer å glippe litt opp til himmelen når vi står i de verste situasjonene, så har vi en far i himmelen. Vi har en pappa i himmelen som går med oss. Og jeg forstår at det er lett å bli litt skuffet på Gud. Hvorfor i all verden skal jeg møte det her? Og hvorfor lidelse? Og for å si sånn, der skal jeg holde meg litt for lur til å gi meg ut på å forklare lidelsens problem. Det mange kloke hoder som har prøvd på det, men jeg ser i hvert fall en side av det. Mye av det vi møter angrep rett ifra kjelleren. Og når vi møter djevelen, så er det ikke Gud vi slåss mot, men det er Gud vi slåss med. Og det er en vesentlig forskjell. Når Gud er vår medkjemper, altså vi snakker om skaperen av universet, han er helt rå, og han er din medkjemper. Det er god trøst det. Det er en å stole på. Og så vet vi det at han har sagt så klinkende klart at jeg er faren din. Jeg er en god far. Uansett hva du møter, så tror jeg det handler om å være en liten unge i overgivelse. Det gjelder hele livet. Jeg tror ikke det er meningen at vi skal fikse livet selv. Det handler om å gjøre Gud til Gud og være den du stoler på. Jeg tror det er så fundamentalt. Vi ønsker så gjerne å fikse ting selv, men Gud er Gud. Og hvis vi lar Gud få lov til å være Gud over dine og mine problemer, så sier han det at vi skal legge alle våre bekymringer framfor Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Han sier jo, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Når vi kommer dit at vi, og det handler jo mye om tillit, det handler mye om hvem stoler du på oss? Klarer vi å stole på Gud? Klarer vi å stole på at Gud er Gud? Når vi klarer det, vi klarer å si at, vet du hva, jeg skjønner ikke problemet, jeg skjønner ikke løsningen. Men Gud, du er min far, og hva gjør du nå? Ikke hva gjør Jarle nå, men hva gjør du nå? Og så kan vi spørre etterpå, hva vil du at jeg skal gjøre? Og så er vi lydige i det han ber oss om å gjøre. Men i det så ligger det en hvile. Vi sier, du får ta rattet, for jeg skjønner ikke noe av det, men da gjør vi Gud til Gud. Jeg betror deg oppgaven, Gud. Jeg gir deg tilliten. Da blir Gud din trygghet. Jo mer vi klarer å overgi rattet og livet og problemet og bekymringen over til Gud, så blir det hans problem. Og så er det vår oppgave å være lydig. Jeg tror vi trenger å slippe taket. Og at det å slippe taket, tror jeg er en profetisk hilsen til enten en av dere, eller noen som hører på podcast. Så ta det til deg. Slipp taket. Josef, det er en historie som virkelig har talt til meg. Jeg har fått så sansen for den. Det er jo en historie fra virkeligheten. Det handler om en gullunge. Jeg har ikke sansen for forskjellsbehandling, men dessverre, der var det forskjellsbehandling. Han fikk blant annet den fantastiske kappen av faren sin, og brødrene ble jo saftig misunnelige. Og vi skal lese litt, for det er viktig. Den historien her er viktig å lese, synes jeg. Og det, da er det 1. Mosebok 37, vers 5. En gang hadde Josef en drøm som han fortalte brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, «Vil dere høre en drøm som jeg har drømt?» Vi holdt på å binde kornbånd midt ute på åkeren. Da reiste kornbåndet mitt seg opp og ble stående oppreist. Og se, kornbåndene deres stilte seg rundt omkring det. Og de bøyde seg for mitt kornbånd. Da sa brødrene hans til ham, «Skal du kanskje være kong og herske over oss?» Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og hans ord. Og han drømte enda en annen drøm og fortalte den til sine brødre. Han sa, nå har jeg drømt enda en drøm. Se solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte dette til sin far og sine brødre, kjente faren på ham og sa, hva er det nå for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme? Jeg og din mor og brødrene dine og bøye oss til jorden for deg. Altså her får Josef rett og slett kjeft for en drøm, en profeti som Gud har gitt ham. Hæ? Så en dag så blir han sendt for å sjekke litt med brødrene hvordan det går, for de var ute og gjette sauer og greier, og så ender det jo jammen med at de tar han. River av den fantastisk fine kappen han har, hiver han i en brønn, og etter hvert så tar de og så selger han til noen handelsmenn. Det er brutalt. Det er et svik ifra hans egne brødre. Det er nedverdigelse. Og der blir han tatt ifra pappaen sin, fra familien sin, og til menneskehandlere. Og jeg tror ikke de hadde fått jobb i en barnehage, for å si det sånn. Det ser ikke akkurat lyst ut for Josef. Han er ikke så gammel heller. Hva tror du foregår i hodet til Josef? Det er ikke lett. Så blir han solgt til Potifar. Vi leser fra kapittel 39, vers 3. Hans herre, altså Potifar, han så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes, sier han sånn. Josef fant velvilje hos ham, og ble tjeneren hans, og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde, ga han i hans hånd. Plutselig så begynner det å gå bra igjen. Tross omstendighetene, så begynner det å gå opp. Wow! Det ordnet seg likevel, så flott. Helt til hun der pottimor begynte å surre og prøve å forføre. Men Josef, han har karakter. Selv om likevel så anklager Potifar Josef, setter han i fengsel, uskyldig dømt. Det er ikke gøy. Jeg tror ikke det var sånn hotellstandard på det fengselet. Det var ganske røft. Du går fra opptur til en enorm nedtur. Men Josef har fortsatt karakter. Josef klarer noe. I vers 21 så står det, men Herren, ikke sant, Gud, han var fortsatt med, og lot ham vinne velvilje. Og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlot Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig for alt som skulle gjøres. Midt i galskapen, midt i utfordringen, så har Josef, han klarer på et eller annet vis å stå i det. Han er velsignet, og Gud er med han. Og så går det en tid, så havner munnskjenken og bakeren til farao i fengsel. Og etter hvert så får de en drøm. Hvem skal tyde den? Jo, det var ingen som kunne det, men Josef han. Ja. Og Josef tyder drømmen. Den ene, han måtte bli henrettet, mens den andre fikk jobben tilbake. Og da sier Josef det. Han øyner kanskje et lite håp. Legg inn et lite ord for meg. Når du kommer til farao, er uskyldig dømt. Ikke sant? Han ser et håp. Kanskje jeg kan få komme ut av denne galskapen. Jeg har sittet lenge nok. Og dagene går, ukene går, skjer ikke en ting, månedene går. Det lille håpet du hadde, sant? Og se for deg den situasjonen. Du har ikke peiling. Du har fått en profeti. Kanskje ikke han hadde husket på den en gang. Jeg vet ikke. Men Gud hadde sagt noe. Det ser håpløst ut. Og til og med den lille halmstrå du hadde med han munnskjenken, den brakk. Men det her en historie om håp. For Gud hadde ikke glemt. Kjenner du deg igjen? Det ser håpløst ut. Det her en historie om håp. For Gud, han står bak. Han hadde kontroll. Det går 2 år. Og så plutselig så begynner fara å drømme. Og han skjønner ikke hva i all verden det er for noe. Ingen klarer å tyde på det. Så kommer munnskjenken på. Du, jeg kjenner jeg har vært borte igjen. Bort han sitter i fengsel. Skal vi få tak i han? Ja, det var fint. Så får de vaska Josef. Og Josef tyder drømmene. Og Gud gir Josef kunnskap og visdom til. Sånn skal du, det var drømmen din. Sånn tolker vi han. Og det her må du gjøre. Helt topp. Jeg setter deg rett under meg. Og da snakker vi. Farao, han var konge han. Du går ifra asken til ilden på et blunk. Du hadde ikke sjans. Men Gud hadde kontroll. Profetien som Josef fikk som ung mann går plutselig i oppfyllelse. Han blir redningsmann for hele familien sin. Familien kommer, de bøyer seg for han, og han blir en redningsmann, og det skjer en forsoning. Gud har en plan for ditt liv. Uansett om du har fått en sterk, fantastisk profeti over livet ditt, eller ikke. Jeg trenger ikke være profet for å si at du er skapt med en hensikt. Og det er den beste hensikten å gi livet sitt til. Og om, selv om du føler at du har havnet i en grøft, selv om ikke du ser noen framtid, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har tatt noen feil valg, kanskje. Jeg burde gjort ting annerledes. Men Gud har en plan. Gud har kontroll. Det handler om hvem du tror på. Husk på Josef. Gud har alltid en plan. Gud har alltid en utvei. Og Gud er ekspert på å snu det negative til noe positivt. Og det er gjerne sånn at de prøvelsene som virkelig vi har stått i, det blir vår styrke. Så litt oppsummert. Se på livet til Josef. Legg deg det på minnet. Ta det med deg når ikke du ser noe håp. Sånn. Så kan du være ute av det. Det vet vi ikke. Hold deg nær til fellesskapet med andre kristne. Hold deg nær, for det er noe guddommelig over det. Tenn på ny det som du en gang hadde. Det som du kanskje har døyva ned. Tenn på ny. Det er Gud som har lagt det der. Du har fått noe. Det er Gud som har gitt deg. Og vær sugen på mer. Tenn den drømmen du en gang hadde. Gnisten din. Hvis Gud har vist deg noe, så er det Gud som har vist deg det. Og det er hans problem å få deg dit. Vær en liten gutt, en liten jente, i overgivelse. Med en stor pappa Gud. Og så er du lydig i det han ber deg om. Det er ikke du som skal klare det. Det er ikke ditt prosjekt. Det er Gud. Din jobb er å være lydig og klare å stole på. Må Gud velsigne deg.